Para pendengar roti hidup yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam kesempatan perjumpaan kali ini, kita dipertemukan kembali untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di bawah terang tema Aku Percaya Yesus Kristus Dikandung dari Roh Kudus, Lahir dari Anak Dara Maria. Adapun bacaan terambil dari Matius pasal 1, ayat 18 sampai 25. Satu ayat dari Matius 1 ayat 20b akan kita baca yang berbunyi sebagai berikut. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria. Itulah kutipan artikel dari pengakuan iman rasuli yang merumuskan kepercayaan Kristen. Bagian akhir dari bagian tadi akan kita bahas, yaitu dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan dari anak dara Maria. Bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, artikel ini tidak menimbulkan masalah, dan dengan sepenuh hati menerima dan mempercayainya. Kalau hal ini sampai kita bahas, tidak lain agar kita lebih mengerti apa yang kita percaya, dan tiap minggu kepercayaan ini kita ikrarkan, diucapkan di dalam gereja-gereja denominasi tertentu. Di dalam menerangkan kelahiran dari anak dara dan kandungan dari Roh Kudus, kita harus berangkat dengan percaya akan keajaiban yang dapat dikerjakan oleh Allah. Millard Erickson, seorang teolog ternama masa kini, mengatakan, jika kita menolak keajaiban kandungan Maria sebagai hasil pekerjaan Roh Kudus, maka itu berarti kita menolak otoritas kuasa Alkitab. Kita tidak mempercayai Alkitab, dan akibatnya akan menurunkan kewibawaan Alkitab juga bagian-bagian lain Alkitab. Dengan perkataan lain, kalau keajaiban kandungan Maria ditolak, akan juga mengakibatkan kita nantinya menolak keajaiban lainnya, seperti keajaiban kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dalam kasus ini, nanti kita sebagai manusia menjadi lebih kuasa di atas Alkitab, karena kitalah manusia yang menentukan mana kisah atau cerita Alkitab yang kita terima atau mana yang kita tolak. Ini tentunya bukan sikap atau perilaku orang Kristen yang mau menundukkan diri di bawah kuasa Allah dan kuasa firman-Nya. Apakah doktrin kelahiran dari anak dara itu penting? Tentu bahwa doktrin ini sangat penting. Mengingat ini mau menerangkan bagaimana Yesus datang ke dunia ini. Kalau ia datang sebagai manusia biasa, cukup kelahirannya adalah sebagai hasil perkawinan resmi atau tidak resmi antara seorang pria dan wanita. Masalahnya Yesus bukan manusia biasa. Yesus adalah manusia dan sekaligus Allah. Maka oleh karena itu kita mendapati cara kedatangannya yang istimewa. Dikatakan anak dara Maria mengandung bukan hasil pekerjaan manusia, tetapi karena Roh Kudus masuk dalam kandungan Maria. Apa yang akan terjadi pada Maria sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Dikatakan dalam Yesaya 7 ayat 14. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Injil Lukas memakai istilah yang lebih tajam lagi. Lukas 1 ayat 26-27, malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf, nama perawan ini Maria. Perempuan muda dapat saja bukan perawan. Tetapi Lukas menegaskan Yesaya bahwa perempuan muda itu perawan. Artinya perawan adalah seorang gadis yang belum pernah berhubungan intim dengan seorang pria. Perawan adalah gadis yang masih murni. pada tahun 1960 dalam kehidupan masyarakat Barat terjadi revolusi di bidang seks. Nilai-nilai terhadap seks berubah. Hal gadis atau perawan tidak menjadi soal lagi. Terlebih dengan hadirnya pil-pil anti hamil, maka masyarakat menjadi serba boleh dalam hubungan seks. Tidak peduli apakah mereka suami istri atau bukan. Yang penting, suka sama suka. Maka mereka melakukan hubungan intim. Manusia turun derajatnya menjadi seperti binatang, yang kapan saja dan di mana saja mereka dapat mengadakan hubungan intim. Dalam situasi masyarakat yang demikian, hal masih gadis atau laki-laki yang masih murni disebut sebagai orang kuno, tidak berpengalaman, dan menjadi bahan tertawaan di pergaulan di antara mereka. Dan secara terus-menerus televisi mempertontonkan wanita pria yang bukan suami istri naik ke ranjang. Anak-anak kita diajar dengan budaya semacam itu. Bagaimana sikap kita orang Kristen yang hidup dalam konteks masyarakat yang serba boleh? Apakah kita akan mengikuti jalan pikiran dan praktek-praktek masyarakat di sekitar dalam masyarakat yang serba boleh dalam bidang seksual? Apakah kita akan mempraktekkan ajaran Alkitab? Kalau demikian, para bapa dan ibu wajib mengajarkan kepada anak-anak mereka, dan para pemuda-pemudi wajib menjaga kesucian hidup seksual mereka sehingga mempersembahkan suatu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kalau sampai ada yang sudah melanggar, jangan teruskan hal itu. Hidup dalam kesucian Tuhan dengan menolak hubungan intim di luar pernikahan. Maria adalah perawan. Dia masih murni dan suci. Banyak perawan lain pada zaman itu. Mengapa Maria? Tidak lain karena Maria yang mendapat anugerah pemilihan Allah. Dia bukan lebih baik. Dia bukan lebih suci. Kita tidak mendapat catatan Alkitab bahwa Maria bebas dari dosa turunan. Jadi Maria seperti kita terkena dosa turunan. Kalau sampai Maria dipilih, ini semata-mata karena anugerah pemilihan Allah atas diri Maria. Kalau Maria terkena dosa turunan, apakah Yesus tidak akan terpolusi dosa dalam kandungan Maria? Yesus tidak terpolusi dosa. Mengapa? Karena jelas tidak ada sperma dari seorang bapa, juga tidak ada sel telur dari Maria. Kejadian Yesus bukan hasil pertemuan sperma dan sel telur. Juga bukan sel telur Maria yang dibuahi Allah, sebab ini akan menjadi perkawinan Allah dengan manusia. Kandungan Maria adalah hasil pekerjaan Roh Kudus menurut bacaan kita. Atau kalau menurut Injil Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, Allah sendiri menjadi manusia. Tepatnya dikatakan firman itu menjadi manusia. Kandungan Maria menjadi semacam inkubator tempat pesemayan, tempat bertumbuhnya bayi Yesus yang adalah Allah dan manusia. Apa artinya? Apa yang mau dikatakan bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus dan lahir dari anak darah Maria? Pertama-tama, menerima wibawa Alkitab. Kita sebagai orang percaya menerima otoritas kewibawaan Alkitab. Mungkin kita tidak mengerti sepenuhnya mengenai dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh anak darah Maria. Tetapi kita mau menerima dalam kepercayaan. Kita berhadapan dengan rahasia dan keajaiban. Kita terima dalam percaya. Seperti halnya keajaiban lainnya, kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kita percaya keajaiban yang dikerjakan Allah sebagaimana yang disaksikan Alkitab. Bahkan Allah ini sebagai Allah yang hidup, yang sampai masa kini sedang terus mengerjakan berbagai keajaiban di dalam hidup kita dan dalam hidup orang-orang percaya lainnya. Bukankah demikian? Kedua, percaya akan keunikan Yesus. Asal pengakuan iman rasuli hendak menegaskan akan keunikan Yesus. Sebagaimana manusia Yesus harus dilahirkan dari manusia. Dalam hal ini dilahirkan melalui Maria. Segera juga harus dikatakan, dia bukan manusia biasa saja. Karena dia juga adalah Allah sejati. Oleh karena itu Roh Kudus menjadi manusia dalam kandungan Maria. Seperti halnya proses kelahirannya menuai banyak perdebatan. Demikian juga keberadaan Yesus sebagai sungguh manusia dan sungguh Allah tidak sepi dari perdebatan. Namun kita sebagai orang percaya tetap memegang pengakuan iman dalam keteguhan percaya dan tidak tergoyangkan oleh berbagai perdebatan dan sanggahan. Yang ketiga, ketidakberdosaan Yesus. Dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan dari anak dara Maria juga hendak menegaskan akan ketidakberdosaan Yesus. Yesus tidak terkena dosa asal karena kandungan Maria adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Yesus dalam kandungan dan dilahirkan serta seluruh hidupnya dalam keadaan tidak berdosa. Ia yang tidak berdosa dipersiapkan untuk menanggung hukuman orang-orang berdosa. Sebab kalau ia sendiri berdosa, ia tidak dapat menanggung hukuman orang lain. Kalau ia berdosa, ia sendiri harus menanggung hukuman atas dosanya sendiri. Karena ia tidak berdosa, maka ia dapat menanggung hukuman kita sekalian di atas kayu salib. Dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan dari anak dara Maria adalah suatu hadiah dari Allah kepada kita umat manusia. Mengapa hadiah? Karena melalui kelahiran Yesus, kehadiran dan karya Yesus, kita mendapatkan keselamatan dari Allah. Berita malaikat kepada Yusuf, engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Matius 1:21. Pertanyaannya, kalau kita sudah menerima hadiah ini, kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, sudahkah kita meneruskan hadiah keselamatan ini kepada anak-anak kita? Sudahkah kita juga meneruskannya kepada orang lain? Agar mereka juga menerima keselamatan di dalam Yesus. Di dalam Yesus kita menerima keselamatan untuk hidup kekal. Dalam perjalanan di masa kini yang penuh beban, penuh pergumulan, penuh pencobaan, kita tidak sendirian. Karena Yesus namanya Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Di dalam Yesus, Allah menyertai Anda dan saya. Allah mendampingi Anda dan saya di masa senang, tetapi dia juga menyertai kita di masa gelap dan susah. Di perjalanan hidup, susah atau senang, kami terus mengakui bagaimana Yesus datang ke dunia dengan mengucapkan, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan dari anak dara Maria. Amin. Meresponi pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah yang Bapa, kami memuji akan kebesaran karya keajaiban-Mu. Untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa, Engkau datang menjadi manusia. Allah yang mulia menjadi manusia. Untuk menanggung segala hukuman dosa kami di kayu salib. Surga kini diperuntukkan bagi kami. Dalam perjalanan menuju ke sorga, berbagai kesulitan, beban, dan kepahitan hidup masih kami hadapi. Namun kami tidak sendiri, karena Engkau adalah Immanuel, yaitu Allah beserta kami. Engkau mendampingi, Engkau menolong, Engkau melepaskan, pada kali lain Engkau memberi kekuatan. Kalau kami masih harus menanggung segala beban hidup, Engkau yang memberi kekuatan. Terpujilah nama-Mu. Engkau beserta kami. Kami tidak sendirian. Dalam kesempatan ini kami juga mau mengucapkan syukur untuk segala berkat-berkat kebaikan-Mu. Kami tidak cukup kata-kata untuk melukiskan semua kebaikan. Kami tidak cukup waktu untuk menghitung berkat-berkat. Terima kasih dan terima kasih dan terima kasih Bapa. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu. Jauhkan dari kami segala omelan dan gerutuan. Kami masih mau melanjutkan perjalanan hidup ini. Tetap sertai dan dampingi kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.